Priekšvēlēšanu agitācijas periods ir laiks no vēlēšanu izsludināšanas dienas līdz vēlēšanu dienai. Gaidāms, ka šogad vēlēsim jaunu Rīgas domi, bet kamēr Saime nav lēmusi par vecās atlaišanu, nav zināms, kad sāksies oficiālais vēlēšanu drudzis. Taču atsevišķi politiskie spēki jau sākuši reklamēties. Šobrīd visaktīvāk to dara partija apvienība attīstībai par. Tā uzmēra krāsla virza Mārtiņu Staķi. Intervijā Latvijas radio Staķis saka, šoreiz priekšvēlēšanu kampaņu sākt ātrāk esot īpaši svarīgi, jo aģitācijas periods būs pārāk īss.
Nevienam tas nav liegts sākt reklamēt ātrāk. Es pat teiktu, ka šajās vēlēšanās tas būtu pat vēlams, jo tūlīt, kad sāksies spēkā šie ierobežojumi, stāstīt par savu programmu, par savu pārliecību, par to, ko tu vēlēsi izdarīt Rīgas labā, jo būs daudz, daudz grūtāk.
Staķis šādā rīcībā nesaskata neko neētisku un brīnās, ka tā nedara arī citas partijas.
Es godīgi sakot, es pārsteidzu, ka mēs esam vienīgie, kas šādi dara, jo šīs ir tik svarīgas vēlēšanas. Šī ir tāda situācija, kurā, manuprāt, standarta risinājumiem īsti nav vietas. Es biju īstenībā pārliecināts, ka mēs nebūsim vienīgie. Patiesībā, jo mēs arī nebijām pirmie. Ja mēs atceramies, tad laimīgi jauno gadu un Ziemassvētkus partija GKR jau novēlēja jau decembrī un janvārī, kas arī bija partijas reklāma.
Priekšlaicīga reklamēšanās nenotiek pirmo reizi, komentē korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja politisko organizāciju finansēšanas kontrolas nodaļas vadītāja Amīlija Raituma.
Noteikti mēs nevarētu secināt, ka šis tāds varbūt netipisks vai ārpus kārtas gadījums. Ir tādi precedenti bijuši, tomēr ir atmiņā, ka vienmēr ir kaut kāds gadījums, kad kāda partija reklamējās vairāk vai mazāk pirms sākās aģitācijas periods. Un tas varētu būt, ka ir normāls process.
Raituma atgādina, ka senāk priekšvēlēšanu agitācijas periods bija 9 mēneši. Tad eksperti kontrolējošās iestādes un likumdevējas secināja, ka tas ir pārāk ilgs laiks un reklamēšanās laiku samazināja. Protams, šajā laikā, kad priekšvēlēšanu periods nav sācies, nav nekādu agitācijas ierobežojumu, piemēram, tēriņu limita, kas priekšvēlēšanu laikā būs nedaudz lielāks par 170 tūkstošiem eiro. Aģitācijas laikā reklāma ir pareizi jānoformē, norādot, ka tā ir apmaksāta un kas par to maksā. Savukārt medijiem jāpublisko politisko partiju reklāmu īstenojumi. Kamēr aģitācija nav sākusies, šie ierobežojumi nepastāv.
Uz šo periodu neattiecinās šie aģitācijas ierobežojumi un aizliegumi. Tāpēc tās politiskās partijas, kuras šobrīd izvieto vai plāno izvietot politiskās reklāmas, viņas netiek ierobežotas attiecībā uz limita apmēru, cik daudz viņas var izvietot šo reklāmu.
Raituma gan uzsver, tēriņi, kas partijai radīsies saistībā ar patlaban izvietoto politisko reklāmu, būs jāatspoguļo gada pārskatā par 2020. Gadu. Arī šīs izmaksas knab pārbaudīs. Zane Mače, Latvijas radio.